16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Obilježavanje 14. godišnjice od hrvatske akcije Oluja u kojoj je protjerano 200.000 Srba.
U akciji Gradina 2 uhapšeno 14 lica i zapljenjeno 6 kg heroina.
Raspisana međunarodna potjernica za Abu Hamzom.
Na istoku Indonezije pronađeni dijelovi aviona koji je nestao prije 2 dana. Svih 15 putnika poginulo.
Vrijeme sutra oblačno i svježije.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
14 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja u kojoj je sa područja Republike Srpske Krajine protjerano više od 200.000 Srba obilježeno je parastosom u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. Na groblju Sveti Pantelija položeni su vijenci stradalima u akciji hrvatske vojske, informiše Boris Brezo.
Na parastos su došli oni koje godinama muče isti problemi, a niko ne želi da ih čuje. 84-godišnji Jovan Pejić došao je da zapali svijeću za svoju suprugu Milicu. Poginula je u izbjegličkoj koloni u potrazi za sigurnim utočištem.
Tako da je put bio težak i trnovit. Nije se moglo izaći iz... I prema Srbu smo dobro nekako prolazili, ali od Srba je kolona dva dana stajala dok nismo došli do Martinbroda. A u putu sam ja imao nesreću da mi je žena poginula.
Veliki broj izbjeglih iz Republike Srpske Krajine 14 godina nakon Oluje nisu ostvarili svoja prava u Hrvatskoj. Hrvatska im kažu otežava da povrate imovinu i radna prava, a oni koji se odluče vratiti suočavaju se sa egzistencijalnim problemima.
Izbjegao sam 91. godine iz Šibenika. Okolnosti su bili tako da Srbi nije mogao da opstane. I ništa mi nije preostalo drugo nego da idem na teritorije Kninske krajine, gdje smo bili zatvorili 4 dana u Skradinu, sa nas još 16 orica.
Da li ste li povratili svoju imovinu tamo?
Imovinu nikom ni dira, ali ovu jednu sam kuću sam mijenja za Banja Luku.
A da li povratak ima perspektivu u Hrvatskoj kad je riječ o Srbima?
Možeš očekivati, još gore nego 91.
U Oluji sam bila i bježala u koloni i ne želim se podsjećati na sve što mi se dogodilo.
A dokazi i dokumentacija postoji. Ako ne želi Hrvatska da riješi probleme izbjeglih Srba i povratnika, postoji sud u Strasburu. Rijetki su to slučajevi, ali je pravda na strani oštećenih, ističe predsjednik Udruženja radnika izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigača.
Pa da vam kažem, kočnice imaju. Znam se ko koči. Meni počnu pričati pomoćnici ministara kako ne mogu Hrvatskoj slomiti ruku. Pa niko neka traži da se Hrvatska slomi ruku. Meni kažu ambasadori, svih sad razgovaramo, kaže Nikola, kaže, pa to nam je prvi put čuto od vas da ste vi to iznijeli. Zašto ne iznese predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zašto ne iznesu ministri, zašto ne iznesu predsjednicu vlada i tako dalje.
Treba li podsjećati da je Oluja prije 14 godina pokosila 22.000 srpskih kuća. Za 4 dana protjerano je više od 220.000 Srba, a od preostalih 8.500, uglavnom starijih i nemoćnih, 3.200 je deportovano u logore. Prema podacima Veritasa, ubijeno je blizu 2.000 ljudi, među njima 538 žena, 2/3 starijih od 60 godina.
Povodom 14. godišnjice akcije Hrvatske vojske Oluja i u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos žrtvama. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Na platou ispred crkve održan je komemorativni skup na kojem su predstavnici krajiških Srba zatražili rješavanje otvorenih pitanja. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Molitvu u crkvi Svetog Marka predvodili su episkopi Hvostanske Atanasije, Zahumsko-Hercegovački Grigorije i Banatski Nikanor. Vladika Nikanor naglasio je da Srbi iz krajine još traže odgovor na mnoga pitanja koje ih muče, ali da ne smiju gubiti nadu i nikada se ne smiju odreći svoga, jer niko nema pravo da prisvoji tuđe. Istorija nam je pokazala mnogo puta da neka pitanja koje izgledaju nemoguća zapravo su moguća, jer je Bogu sve moguće, naglasio episkop Nikanor, zahvalivši Srbiji na utočištu i pomoći koju je pružila prognanim krajišnicima. Poslije parastosa na platou ispred crkve održan je komemorativni skup na kome je zatraženo rješavanje pitanja nestalih Srba i odgovornost za one koji su počinili zločine u Oluji, kao i iznalaženje trajnog i pravednog rješenja izbjegličkih problema. Predsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir ocjenjuje da do sada po tom pitanju nije učinjeno mnogo, a da se od i onako malog broja povratnika u Hrvatsku mnoge odlučuju da ponovo dođu u Srbiju. On smatra da bi međunarodna zajednica ulazak Hrvatske u evropske integracije trebalo da uslovi vraćanjem oduzetih prava Srbima. Kao jedan od gorućih problema istakao je oduzimanje stanarskih prava na otprilike 40.000 stanova, a protirani Krajišnici su danas na veliku tablu okačili ključeve svojih nekadašnjih stanova, simbolično ukazujući na potrebu rješavanja ovog problema. Predsjednik Udruženja penzionera iz Hrvatske Jovo Kablar tvrdi da u Srbiji živi 40.000 penzionera kojima je Hrvatska, kaže, uskratila prava. Svakom penzioneru Hrvatska u prosjeku duguje oko 81 penziju, a kad se to obračuna, valorizuje sa zateznim kamatama, onda je ukupan zbir oko 4 milijarde evra, procjenjuje Kablar. Za komemorativnog skupa upućena je rezolucija 5. Ilindanskog sabora krajiških Srba, u kojoj se najoštrije osuđuje etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske i traže hitno rješavanje 12 otvorenih pitanja koja se tiču prava izbjeglih i prognanih.
A u Hrvatskoj se 14 godina nakon akcije Oluja slavi Dan pobjede. Iz Zagreba, Marko Roknić.
14. godišnjica Oluje, koja se u Hrvatskoj službeno obilježava sutra u Kninu, po svojoj prilici neće biti prošeda masovnom euforijom i zapaljivim političkim govorima, što je u pravilu pratilo sve dosadašnje proslave. Brojni su razlozi koji su bacili sjenu na tu gotovo mitsku hrvatsku pobjedu i kako se godišnjice nižu, vidno splašnjava entuzijazam onih kojima je slavljenje Oluje u opisu radnog mjesta. Naravno, žilava je hrvatska istina o Domovinskom ratu i ne treba sumnjati da će ona biti ponovljena i u srijedu u Kninu. No sve je više nagrizaju činjenice koje govore o masovnim zločinima počinjenim u Oluji i poslije nje, svjedoci na suđenju hrvatskim generalima u Hagu i generalan zaključak koji se ne da argumentovano pobiti da je cilj Oluje bio etničko čišćenje Srba. Sve to ostavlja težak dojam koji nipošto ne potiče slavljeničko raspoloženje, a koje službena Hrvatska tako uporno nameće, već nagrižena nervozom zbog sljedeće jubilarne 15-godišnjice Oluje, koju bi mogla pomutiti očekivana presuda Haškog suda u slučaju Gotovina i drugi operacije Oluja. Naime, tek bi ta presuda mogla baciti u prašinu Saborsku deklaraciju o Domovinskom ratu, taj sraman dokumenat u kojem je sublimirana hrvatska istina koja se surovo narugala činjenicama.
U Vojkovićima je danas obilježen Dan odbrane. Svake godine porodice poginulih saborci i predstavnici vlasti polože vijence i cvijeće u znak sjećanja na 217 pripadnika Vojske Republike Srpske koji su poginuli tokom proteklog rata. Prilog Milana Stojića.
Marko Galinac iz Vojkovića u ratu je izgubio dva sina, kćerku i brata. Marko ima dva unuka, od kojeg je jednom zbog trauma potrebna stalna ljekarska pomoć. U odnosu vlasti i boračke organizacije nije želio puno da govori. Kaže, samo on zna kako mu je.
Samo zna moja duša, moje srce, troje djece od 24 godine. Dva sina, blizanka i šir, 95. A brat 92.
Kokot Spasi je poginuo 18-godišnji sin. Najteže je što je niko ne obilazi.
Ja sam žena bolesna, zamjera mi najviše što ne dođu, pa ne obiću porod. Da vidi kako živi, to je žalostno. Sina izgubiti i ja sad gledam ko će meni vrata otvoriti.
17 godina nakon ratnih događaja, porodice poginulih strpljivo čekaju bolji odnos prema njima. Pantelija Čurgus, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, kaže da Boračka organizacija čini ono što je moguće u ovom trenutku.
Stvaramo pretpostavke i ambijent da svakim danom da materijalni položaj boračkih kategorija Republike bude bar za promil bolji. Nailazimo na prilično dobro razumijevanje aktualne vlasti, da rekao bi svih nivoa u sistemu vlasti. Pokušavamo da budemo racionalni i razumni u svojim zahtjevima, kako da ne podižemo ljestvicu previše, jer bi to izazivalo onda sukobljavanje i tako.
Teška materijalna situacija, nedovoljna sredstva za porodice poginulih i nezaposlenost boraca, sve su to razlozi zbog kojih obilježavanja ratnih datuma isključivo prolaze sa tugom i sjetom onih koji su za Republiku dali sve, a to je život svojih najmilijih.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Centrala Interpola u Lijonu primila je od Interpola BiH crvenu potjernicu za Karajem Kamelom Binalije.
Na potjernici se nalazi i svih 16 Binalijevih imena, identifikacija i nadimaka koje ovaj kriminalac koristi. Potjernica je raspisana na osnovu zahtjeva Federalne uprave policije, a Interpol je naznačio da je osoba ekstremno opasna za civile i pripadnike organa reda. Prema crvenoj, odnosno međunarodnoj potjernici, svaka članica Interpola dužna je hitno uhapsiti traženog.
U okviru akcije Gradina 2 na području Bosne i Hercegovine slobode je lišeno 13 lica i jedan državljanin BiH na području Hrvatske. U akciji je zaplijenjeno 6 kg heroina. Portparol MUP-a Srpske Mirna Šoje.
U akciji koja je izvršena po nalogu Okružnog suda u Doboju, a čijom je istragom rukovodilo Dobojsko okružno tužilaštvo i specijalno tužilaštvo Republike Srpske, juče je pretreseno 29 lokacija u Bosni i Hercegovini. U tim aktivnostima zaplenjeno je oko 6 kg heroina i manja količina marihuane, kao i određena količina naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. 5 lica nalazi se još u bijekstvu. Akcija Gradina 2 od aprila 2009. godine sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a u njenim završnim aktivnostima učestvovali su i MUP kantona Sarajevo i MUP kantona Posavine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine juče je podiglo optužnicu protiv Đorđa Ždrala, koja ga tereti za učešće u ubistvu nekadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske i ratnog komandanta Garde Panter i Ljubiše Savića Mauzera. Mauzerovi saborci i prijatelji očekuju da će predstojeći sudski proces rasvijetliti ovo ubistvo, informiše Vesna Jevtić.
Sud Bosne i Hercegovine razmatra optužnicu protiv Đorđa Ždrala, koju je tužilaštvo BiH podiglo juče, a prema proceduri odluka o potvrđivanju optužnice trebala bi biti donesena u roku od 8 dana. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao je da je optužnica protiv Ždrala podignuta nakon opsežne istrage.
On se tereti da je sa drugim još neidentificiranim, a njemu poznatim osobama, sudjelovao u ubojstvu Ljubiše Savića. Ova istraga trajala jako dugo i nije uz trud i rad tužitelja Bože Mihajlovića prikupljeno je dovoljno dokaza da se podigne optužnica.
33-godišnji Đorđe Ždrala iz Istočnog Sarajeva uhapšen je u Njemačkoj 17. januara ove godine na osnovu Interpolove potjernice, koju je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Ljubiše Savića Mauzera za njim raspisao sud BiH, na osnovu čega je i izručen Bosni i Hercegovini, a od izručenja u februaru ove godine nalazi se u pritvoru. Ždrala je poznat kao pripadnik kriminalnog miljea, a 1996. godine osuđen je zbog ubistva na 7 godina zatvora. Bivši saborci i prijatelji pokojnog Ljubiše Savića Mauzera nadaju se da će predstojeći sudski proces rasvijetliti motive i nalogodavce ubistva. Ljubiša Lazić, član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske i Udruženja veterana Garde Panteri, kaže da je skoro 10 godina nakon ubistva vrijeme da javnost sazna istinu.
Nas više interesuje nalogodavci nego izvršioci. Izvršioci su profesionalci, profesionalubice koji ubijaju bilo koga i za bilo zašto, ali ne možemo doći do nalogodavaca dok ne nađemo i osudimo izvršioce. Nas samo interesuje istina.
Ratni komandant prve lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, poznatije kao Garda Panteri, osnivač i lider Demokratske stranke Republike Srpske i nekadašnji načelnik Uprave policije Republike Srpske Ljubiša Savić Mauzer, ubijen je 7. juna 2000. godine u Bijeljini, kada je na njegov automobil pucano iz automatskog oružja nedaleko od Bijeljinske željezničke stanice. Prije nego što je ubijen, na Savića je dva puta pokušan atentat, i to 1997. i 1998. godine.
Republika Srpska i Federacija BiH povukle su iz Centralne banke prvu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda od oko 200 miliona evra, potvrdila je portparol Centralne banke BiH Zijada Kovač.
Iz Ministarstva financija Federacije BiH naveli su da će novac namijenjen ovom entitetu narednih 10 dana stajati na računu Federacije BiH dok ne budu okončane sve procedure. U Federalnom ministarstvu kažu da ovaj novac još nigdje nije proslijeđen uz objašnjenje da kantoni da bi dobili ova sredstva treba da u službenim novinama objavljaju rebalanse budžeta.
Predstavnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske potpisali su danas u okviru razvojnog programa ugovore sa predstavnicima 6 opština. Riječ je o nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, a vrijednost ugovora je 350.000 maraka. Opširnije Ivana Frank.
Ugovori su potpisani sa opštinama Donji Žabar, Šipovo, Berkovići, Lopare, Istočni Stari Grad i Šekovići. VD direktora Investiciono-razvojne banke Bojan Golić kaže da je riječ o projektu razvoja zajednica koji obuhvata 34 opštine.
Izrasto mi je i zadovoljstvo da kažem da je ovo jedna aktivnost koja je striktno usmjerena na nerazvijene, izrasto razvijene opštine, da je Vlada Republike Srpske dala punu podršku u saradnju sa opštinama koje svrstavaju ovu grupu, da se ovi projekti realizuju do okončanja samog projekta koji je usaglašen sa Svjetskom bankom.
Najvrijedniji ugovor potpisan je sa načelnikom opštine Donji Žabar, gdje je za izgradnju 3 km lokalnih puteva izdvojeno oko 300.000 maraka. Načelnik Goran Mitrović kaže da je ovo jedinstven način da se ovolika suma novca investira u izrazito nerazvijene opštine.
Ovakav način finansiranja infrastrukturnih objekata je jedini mogući način da se finansira ovoliko puno sredstava, zato što ima puno učesnika i kad svi dadnu po određenu sumu novca, to bude jedan kapitalni objekat koji može našu opštinu da izvede iz nerazvijenih opština.
Projekat razvoja zajednica završava 31. avgusta ove godine, a do danas je u nerazvijene i izrazito nerazvijene zajednice uloženo 18 miliona maraka.
Pripreme za vježbu Združeni napor 2009, koja će se održati od 4. do 17. septembra u kasarni Kozara u Banja Luci, sprovode se prema predviđenom planu. Ovo je prvi put da se vježba ovog tipa održava u zemlji koja nije članica NATO-a, a istovremeno će biti održana u Holandiji i Danskoj, informiše Aleksandar Javorac.
Brigadni general američki komandant NATO za Europu David Cotton rekao je da je veoma zadovoljan završnim pripremama za održavanje ove vježbe. Cotton je na današnjoj konferenciji za novinare u kasarni Kozara najavio da će tokom vježbe biti obavljeno više od 1000 testova probe komunikacionih sistema.
Kroz ovu vježbu želimo da ojačamo naše sposobnosti zato što sve zemlje šalju svoje najbolje i najsposobnije ljude iz komunikacija, a zajednički cilj je da se izradi interoperabilan sistem mreža i osiguravanje da te mreže mogu da funkcioniraju efikasno u slučaju kriza i drugih operacija.
Vježba Združeni napor 2009 komunikacionog je tipa i sve će se dešavati u okviru kasarne Kozara, tako da neće biti pokreta jedinica naoružanja i opreme. Ističe glavni rukovodilac tima za pripremu vježbe brigadni general Dragan Vuković.
Očekujemo 570 učesnika iz 16 država i jedne organizacije.
Zamjenik načelnika oružanih snaga BiH, general major Slavko Puljić, rekao je da je ovo prvi put da se vježba ovakvog tipa održava u zemlji koja nije članica NATO-a, što je potvrda da Bosna i Hercegovina uspješno izvršava svoje zadatke na putu ka integraciji u NATO. Vježba Združeni napor 2009 košta će oko 6 miliona 200.000 maraka. Predstavnici Američke komande za Europu i oružanih snaga BiH danas su potpisali memorandum o razumijevanju koji se odnosi na glavnu operativnu bazu vježbe. Ovaj dokument predstavlja sporazum dvije vlade o pripremama za vježbu i odgovornost svake strane.
Još mjesec dana preostalo je do početka nove školske godine, ali većina udžbenika za osnovne i srednje škole već je na rafovima knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske. Izuzetak su udžbenici engleskog jezika i vjeronauke koje Zavod distribuira od drugih izdavača, ali će do početka školske godine i ove knjige biti u prodaji. Prilog Vesne Stakić.
Najskuplji je komplet udžbenika za 8. razred osnovne škole koji bez knjige za engleski jezik košta 149,5 maraka, odnosno uz najskuplje Oxfordovo izdanje 179 maraka. Cijene udžbenika ostale su na nivou prošlogodišnjih, saznajemo u knjižari Zavoda za udžbenike u Istočnom Sarajevu od knjižara Snježane Močević.
Udžbenici za osnovnu školu iznose po komadu 7,5 maraka, srednja škola je 9 maraka i 90, radne sveske i zbirke su 5 maraka i 50.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i ove godine pobrinulo se za nabavku udžbenika za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole. Prvačići će u školama dočekati novi kompleti knjiga. Učenicima drugih razreda, dio udžbenika, čitanka, moja okolina, likovno i vjeronauka obezbijedit će se iz pozajmnih biblioteka koje su formirane u svim osnovnim školama, a ostatak će biti kupljen sredstvima Vlade Republike Srpske. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Marko Ašanin kaže da je ove godine, zbog namjere ministarstva da olakša roditeljima, Zavod udžbenike štampao u smanjenom tiražu, ali demantuje tvrdnje pojedinih medija da udžbenika nema u knjižarama Zavoda i da su skuplji.
Mi smo štampanje u cijelosti završili, raspolažemo svim planiranim količinama, bilo da su u magazinu, bilo da su u knjižari, i za ovu godinu apsolutno, školsku smo apsolutno spremni.
Manji tiraž zavoda prema Ašaninovim riječima zahtjeva izmjene u poslovnoj politici.
Međutim, zavod jednom poslovnom politikom koja je, kako kažem, napravljena nakon pojake analize, neće u toj mjeri osjetiti posljedice kako politike ministarstva, tako i recesije u cijelom svijetu.
Udžbenike za engleski jezik za osnovne škole zavod dobavlja od 4 izdavača. To su Oxford, Cambridge, Zavod za udžbenike Beograd, a za učenike 4., 5. i 6. razreda postoji i udžbenik engleskog jezika iz domaće edicije koji je znatno jeftiniji. Stoga je za nabavku ovih udžbenika bolje sačekati početak školske godine i kupovati ih u dogovoru sa nastavnicima.
Stranačke aktualnosti.
Partija demokratskog progresa pozvala je danas SNSD da zatraži od predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića da se povuče sa dužnosti jer nije ispoštovao propisane procedure u slučaju razrješenja dužnosti zamjenika ministra odbrane BiH Igora Crnatka i zamjenika ministra komunikacija i transporta BiH Veselina Poljaševića. Crnatak je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da će od kolegijuma Doma naroda parlamenta BiH zatražiti obrazloženje zašto je primijenjena različita procedura kod razrješenja dužnosti bivšeg ministra bezbjednosti BiH Tarika Sadovića i kod razrješenja njega i Poljaševića.
Evo i odgovora iz SNSD-a.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da SNSD ne namjerava da traži od predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića da se povuče sa dužnosti. Ona je ocijenila da u PDP-u tim zahtjevom pokušavaju da isprave svoju grešku jer nisu čitali propise i dokumente o procedurama unutar parlamentarne skupštine i institucija BiH. Komentarišući navode PDP-a da Špirić nije ispoštovao propisane procedure u slučaju razrješenja dužnosti zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine Igora Crnatka i zamjenika ministra komunikacije i transporta BiH Veselina Poljaševića, Majkićeva istakla da se može reći da je krivica dijelom Špirićeva, ali ne samo njegova. Prema riječima Majkićeve, očigledno je da su nepoznavanje procedure pokazali i ostali koji su uključeni u te procedure, kao i oni koji su u parlamentarnoj skupštini i savjetu ministara sjedili u ime PDP-a.
U nastavku Region i svijet.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije predstavilo je danas specijalnom izvjestiocu Savjeta Europe Diku Martiju dokaze o trgovini ljudskim organima Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu i sjeveru Albanije, a Savjet Europe će o toj temi donijeti rezoluciju, rekao je portparol tužilaštva Bruno Vekarić. On je naveo da će Marti podnijeti svoj izvještaj o trgovini ljudskim organima Savjetu Europe, koji će donijeti rezoluciju sa preporukama određenim subjektima koje će obuhvatiti ovu temu.
Vlasti Indonezije pronašle su danas dijelove aviona koji je nestao prije 2 dana nakon polijetanja na istoku zemlje.
Prema prvim informacijama, niko od 15 putnika i članova posade nije preživio. Spasilački timovi su upućeni na mjesto gdje su uočeni ostaci aviona, a loše vrijeme otežava njihove napore.
Troje ljudi umrlo je od plućne kuge u kineskoj sjeverozapadnoj provinciji, zbog čega su lokalne vlasti sprovele mjere dezinsekcije i deratizacije u gradu koji je pod izolacijom.
Najnovija žrtva bolesti je 64-godišnji muškarac, a u bolnici se nalazi još 9 oboljelih, od kojih su 2 u teškom stanju.
Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili upozorio je danas na rizik od obnove sukoba sa Rusijom u vrijeme tenzija uoči prve godišnjice od njihovog rata oko odcijepljenog regiona Južne Osetije.
Saakašvili je pozvao SAD i Europsku uniju da pošalju jasnu poruku Moskvi kako bi pomogli da se izbjegne novi rat. Rusija je optužila Gruziju za pripremu serije provokacija na granici sa Južnom Osetijom, a obje strane međusobno se optužuju za izvođenje bombaških i minobacačkih napada.
U sportskoj rubrici Dnevnika o kvalifikacijama za 2 fudbalska takmičenja, Ligu šampiona i Ligu Europe. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva otputovali su danas u Slovačku na revanš utakmicu 3. predkola Lige Europe. Njihov protivnik, sastav Košica, prije 4 dana je na stadionu Koševo bio bolji rezultatom 2:0. Trener Slavije Zoran Erbez naglasio je da će tim biti kompletan jer su problemi koje je sa vizom imao Gruzijac Levani Kutalija riješeni.
Levani večeras stiže u Košice direktno avionom iz Sarajeva. Pa ja mislim sigurno da ćemo pružiti puno bolju partiju nego što je bila na Koševu i mi sigurno idemo na pobjedu, pa šta će biti to ćemo vidjeti. A što se tiče povreda, nemamo nikog povrijeđenog trenutno, svi su zdravi i fit.
Utakmica ekipa Košica i Slavije biće odigrana u četvrtak, a počeće u 17:00. Radio Republike Srpske će taj susret u okviru emisije Sportsko popodne pratiti uključivanjem reportera sa stadiona u Košicama. Večeras će biti odigrano 5 revanš susreta 3. kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Zagrebački Dinamo će od 20:15 dočekati austrijski Red Bull iz Salzburga. Prvi susret odigran prije 7 dana završio je rezultatom 1:1. Od ostalih utakmica izdvajamo meč Panathinaikosa i Sparte iz Praga, u kojem će Sparta u Atini braniti prednost od 3:1. Pobjednici ovog kola će igrati u posljednjem četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će poraženi timovi nastupiti u razigravanju za Ligu Evrope.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U većem dijelu Republike Srpske je promjenjivo oblačno i sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 12, dok je najtoplije u Petrovu 30, u Banja Luci u isto vrijeme 29 stepeni. Prognoza vremena za sutra, pretežno oblačno svježije, mjestimično sa kišom, a u popodnevnim časovima i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Više padavina se očekuje na sjeverozapadu prije podne, jači pljuskovi poslije podne na sjeveru. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 22 do 27, na jugu do 30 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Obilježavanje 14. godišnjice od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je protjerano 200.000 Srba.
U akciji Gradina 2 uhapšeno 14 lica i zapljenjeno 6 kg heroina.
Raspisana međunarodna potjernica za Abu Hamzom.
Na istoku Indonezije pronađeni dijelovi aviona koji je nestao prije 2 dana, svih 15 putnika poginulo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.